Derfor formaner jeg dere ved Guds barmhjertighet, søsken, bær kroppen fram som et levende og hellig offer til glede for Gud. Det skal være deres åndelige gudstjeneste. Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje. Det gode, det som er til glede for Gud, det fullkomne. Ved den nåde jeg har fått, sier jeg hver enkelt av dere. Tenk ikke for store tanker om deg selv, men tenk sindig. Hver og en skal holde seg til det mål av tro som Gud har gitt ham. Vi har én kropp, men mange lemmer, alle med ulike oppgaver. På samme måte er vi alle én kropp i Kristus, men hver for oss er vi hverandres lemmer. Vi har forskjellige nådegaver, alt etter den nåde Gud har gitt oss. Den som har profetisk gave, skal bruke den i samsvar med troen. Den som har en tjeneste, skal ta seg av sin tjeneste. Den som er lærer, skal undervise. Og den som trøster, skal virkelig trøste. Den som gir av sitt eget, skal gjøre det uten baktanker. Den som er satt til å lede, skal gjøre det med iver. Den som viser barmhjertighet, skal gjøre det med glede. Videre skal jeg lese fra evangeliet etter Lukas, kapittel 22. Da tiden var inne, tok Jesus plass ved bordet sammen med apostlene, og han sa til dem, «Jeg har lengtet inderlig etter å spise dette påskemåltidet med dere før jeg skal lide. For jeg sier dere, aldri mer skal jeg spise påskemåltidet før det er blitt fullendt i Guds rike.» Så tok han et beger, ba takkebønn og sa, «Ta dette og del det mellom dere, for jeg sier dere, fra nå av skal jeg aldri mer drikke av vintrets frukt før Guds rike er kommet.» Så tok han et brød, takket og brøt det, ga dem og sa, «Dette er min kropp som gis for dere. Gjør dette til minne om meg.» På samme måte tok han begeret etter måltidet og sa, «Dette begeret er en ny pakt i mitt blod, som blir utløst for dere. Men se, han som forråder meg har hånden her på bordet sammen med meg. For menneskesønnen går bort slik det er bestemt. Men ved det mennesket som forråder ham.» Da begynte de å trette om hvem av dem det kunne være som skulle gjøre dette. Slik lyder Herrens ord.
I huset jeg vokste opp, da jeg var liten, så hadde vi et ganske stort middagsbord. Og rundt det bordet så hadde vi faste plasser. På den ene langsida, øverst til høyre, så satt pappa. Han hadde alltid ansvar for å sørge for at alle hadde den brusen de ville ha, og den skulle være kald. Og han hadde også ansvar for at vi sang for maten. Han var prest, så det lå veldig naturlig. Og han hadde også alltid han ville alltid at vi skulle nevne et høydepunkt i løpet av dagen. Eller er det noe som vi skulle ta opp i familierådet, så var det han som la det fram. Ved siden av pappa så satt storebroren min på tripp-trapp-stol, gjerne kun iført en fotballshorts, litt svett i panna. Hadde alltid en vits eller en god kommentar. Jeg prøvde meg å prøve å være like morsom, funka sjelden. Alltid skøyeren i familien. På kortsida så satt mamma, som lagde sikkert 90% av alle middagene vi spiste. Og i tillegg så fylte hun på grytene underveis, og hun skrelte mine poteter, og hun plukka ut de grønnsakene broren min ikke ville ha. Og hun hadde full kontroll på hvor jeg skulle på speidertur, hvor broren min skulle på cup, og når korøvelsen til søsteren min begynte. Og så hadde du meg, også på tripp-trapp-stol, fram til jeg sikkert var 17 år, satt jeg på den tripp-trapp-stolen. Jeg lo høyt, jeg lo mye, og tok ofte liksom ansvar for at det var god stemning, og la veldig fort merke til hvis det ikke var det, og nå måtte jeg få den opp. Og så, ved siden av meg, så satt storesøstera mi, stabilisatoren i den gjengen der. Hun var nok også, og er nok fortsatt, smartest av oss. Og hun fulgte alltid med på hva vi minste i familien opptok oss med, hva vi lo av, og hun var interessert i å høre hvordan vi egentlig hadde det. Det var middagsbordet mitt som jeg vokste opp rundt. Og jeg vet ikke hva du ser for deg når jeg nevner middagsbord. Om du ser for deg din familie, der du vokste opp. Jeg vet ikke om du vokste opp med foreldre som bodde sammen, eller om du har søsken, eller om du ikke har så mange gode minner fra det middagsbordet hjemme. Men poenget mitt med å starte med det bildet her, det er at vi i alle mulige fellesskap får noen roller. Og kanskje det er en bevisst rolle du har, eller kanskje det er litt ubevisst at du bare har fått den rollen. Enten det er rundt middagsbordet med familien, eller i vennegjengen. Kanskje du har fått den rollen liksom påtvunget deg, fordi den må noen ta for at ting skal gå rundt. Uansett hvilke fellesskap vi er en del av, så får vi en plass, og vi får en rolle. I en alder av snart 29 år, så er det ikke så ofte at vi liksom i kjernefamilien samles bare vi fem. Det har kommet en del unger til og litt svigerbarn. Så den kjernefamilien på fem, den samles ikke så lenger. Så ofte lenger. Men jeg merker det at når vi samles nå, så gjør vi det med et annet utgangspunkt enn da jeg var liten. Jeg ser plutselig på mamma og pappa som to likeverdige voksne som ikke bare skal leke med meg og oppdra meg og sørge for å sette gode grenser. Ja, jeg er alltid barn av mamma og pappa, men vi har et annet utgangspunkt og en annen relasjon når vi samles nå. Og sånn skal det absolutt være. Og jeg er helt sjukt takknemlig for de faste plassene vi hadde rundt det middagsbordet da jeg var liten. Men det gjør noe med oss når vi er borte fra noe, og når vi kommer tilbake til noe, og ser ting på en litt annen måte. Poenget mitt er at det her middagsbordet, det kan sammenlignes ganske greit med en menighet. Vi får noen roller i en menighet. Noen er sterkere personligheter enn andre. Noen velger helt bevisst å ikke heve stemmen, ikke melde seg til ting og bare flyte med, for det er der man trives best. Noen sender en mail og spør hvor kan jeg engasjere meg, eller huker tak i gitaristen, når kan jeg bli med på en øvelse, eller ta kontakt med den som står i døra i storsalen og sier «Jeg er ny! Hvor kan jeg henvende meg?» Og sånn er vi forskjellige. Og menigheten trenger alle disse ulikhetene. Paulus skriver om det. Vi er mange ulike lemmer på samme kropp med ulike oppgaver. Men jeg tror vi må passe oss litt for å ikke bli for låst i de her rollene, i de her plassene og i de her nådegavene som alle har. For har vi da rom for det som dukker opp i familien? Har vi da overskudd og plass til å dekke behov som vi ser at noen i familien vår har? Eller er vi litt for opptatt av den plassen og oppgaven og rollen vi har, at vi glemmer litt hva den familien her egentlig trenger? Som vi hørte i teksten, Jesus lengtet inderlig etter og spise måltidet med disiplene sine. Det er kjernen i fellesskapet vårt. Han lengtet inderlig etter å dele måltid. I vers 9 i Romerne, som vi hørte, så står det «La kjærligheten være oppriktig, avsky det onde, hold dere til det gode. Elsk hverandre inderlig som søsken, sett de andre høyere enn dere selv». Fellesskapet har på en veldig enkel måte, i mitt hode i hvert fall, en oppgave. Og det er å elske hverandre, bære hverandre og løfte hverandre. Og den viktigste rollen du har i et fellesskap og i menigheten, det tror jeg er å se etter hvilke behov som finnes. Ikke rollene, ikke titlene, men menneskene. Og det en ting da som Jesus var opptatt av, så var det enkeltmennesker. Det var i enkeltmenneskers liv vi så hva Jesus var i stand til å utrette og forandre. Kvinnen ved brønnen, Lazarus som ble levende igjen, Zacchaeus i treet, kvinnen som vaska Jesus sine føtter med tårene sine, Thomas som fikk kjenne på merkene i hendene og i sida. Det var enkeltmenneskene Jesus var opptatt av. Og det er i møte med ulike enkeltmennesker at vi ser hva Jesus er i stand til å endre og utrette i og gjennom mennesker. Korona er et faktum. Jeg skal ikke snakke så mye om korona, men vi sitter nå her på gudstjeneste på skjerm. Og vi har vært utfattelig lenge borte fra fysiske fellesskap. Kanskje denne perioden kan gjøre det samme for menigheten som det har gjort for meg med det middagsbordet hjemme. Kanskje denne perioden kan gjøre at vi ser på vårt fellesskap og vår menighet på en litt annen måte, med nye øyne. Hva er kjernen i fellesskapet vårt? Og hva er grunnen til at vi møtes? Og hva er fellesskapets viktigste oppgave? Jeg mener ikke nå å utfordre storsalen på å legge ny visjon og strategi. Men det er vi som søsken som skal fylle ulike roller i den familien som gjør at fellesskapet løfter, bærer og elsker hverandre. Som enkeltmennesker og som fellesskap. Og jeg tror vi må øve oss innimellom og ta litt tempen på å skille mellom hva som er min rolle, min oppgave, og hva fellesskapets oppgave som familie er. Er det rom for de behovene som dukker opp i familien? Hjemme på middagsbordet hos oss, så var det alltid i den andre kortsida av der mamma satt, så var det alltid to ledige stoler. For det hendte støtt og stadig at det var noen barn i gata som ville være med rundt det middagsbordet og få middag. Det var alltid plass til en til, som ikke hadde en fast plass, og som ikke hadde en fast rolle, men som hadde et behov for et fellesskap, å bli sett, løfta, båret og elska. Vi ber en bønn sammen.